mbango ya mukili lelo na vyo walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na kisa ngonga mokoto ngonga ya zumi na Libwana, Lualaba na Monile Kulukungu Demokratik Mubimba ngonga moko sima na Nzanga awa na Washington DC ipai kizaliko pesa binu sango eye mwye bulamu pe mpoko elamu na sango ya mukila lelo yunaka na visoli ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America to Washington DC. Kime Max Koyaweda na Audrius Regis Bazali Ponzela Amasini Tozi Lisungi ya Maris Munga Pona Sango Ngai Kumbu na Ngai Edi Sango Nazali Kope Sabino Sango ya Mokidialelo Na Sango ya Mokidialelo Koleka 86% ya Bilembo ya Mapunami Malobi na Angola Esi e Tangami Commission électorale à Tomisala Miamaponami et le bimo kondi Oyazali na Ibonga Joao Lorenzo na Lingomba Liaye Mpelande Bazali Liboso na 52,8% P Luta Ezali na 42,98% Kasi et Sengeli Kozela.
Commission électorale a pesé biso Oyaye à l'obi plus de 86% et bulletin de vote de Jesse Batali Yango. Jean Lorenzo Azana 52% et Angola Mobimba. Et Onik Azana ba 40 Nandam.
Na Engumba Beni na Nord Kivu, ba toi to ba pigme, ba tumboki sima na bobomi ya moko na bango na polisi moko na mboko ya lobi. Polisi na pigme yango ba weleli mwasi.
Za premier concubinage apparemment zaki na moi si moko pe mumbuti bo ende zaki problème na de apparemment ba kutala na kinde ya beta
na goma masanga maye machaka mbula matari mpanzili kolo na maye mabumona mboka masali petition to mukanda ya kusenga bulungi ya munisko na ekolo pe suka ya etat de siège
Il y a qu'on s'adresse à Bakondi à travers pétition. On a quatre pétitions. On a le 5 à Mokondi à Mboka. Fatigue de temps. Tout le monde a gagné le Baka. État de droit.
Lelo mo kolomwali na kanabiso munganga na sala nini Fatuma Alimasi Kalala a zwibiano ya munganga Giselle Kilumba Zeka uto beni po itali ndenge nibali mingi basukaka na lombango na bosangisami na nzoto na balunga nila bango tukulanda yangu awa kasi yambuna yangu tulanda sango na bokuse na Marius Muhunga Na ekolo Angola, mokonzi azali na ebonga, Joao Lorenzo azali liboso na 52,08% na lingomba na Mpela, mpe mui opposition pe mokambi ya UNITA, Adelberto Costa Junior nde azali na 42,98% na maponami masalemaki le lobby esakoli misala ya maponami tompe komisyon elektorale ya Angola e lobby ete 86% ya bilembo esi etangami. Bana bangula basengami kozela nsuka bilembo biso pona koyeba nani alongi maponami mayi misala mia onu mizali kumona lukola maponami mayi masengeli kusalima na ekolo kongo demokratik mubu mokuya makosalima lisusu tena ntango isengeli bobangi boye bosakola mina manaka ma Afrika Intelligence mayi mabini lelo manaka mango basakoli ete kolanda rapport ya expert ya onu baye bazalaki na RDC na ibandila ya mubu moye pona kotala mabongisi ya maponami makambo manyike makoki kosala ete nkokoso ezala makasi pona kosalisa maponami mango ya liboso ezali bobangi e ezali na bozangi bokingi na ngambo ya est ya ekolo kongo demokratike epai wapi basimba minduki ba M23 pe mangomba mayike mabasimba minduki bazali kobunda pe mampinga mayike ya bikolo ya bapaya mazali na mabele makolo eye ya mibale etat de siège ezali na bituka bya Nord Kivu mpe Ituri epai wapi misala miyike ya politike mipekisama mpe ya misato bozangi mosolo moyeseni misala na maponami esengeli na yango pona kosalisa maponami mayi Denis Kadima Kazadi, mokambi ya Commission électorale nationale indépendante, CENI, a sakoli ete misala ya kokomisa mpe koluka koyeba bato bayeba kopona na mapona mimazali kuya na mobu 2023 mikobanda na katikati ya sanza zomi na mibale ya mobu moyi. Denis Kadima a sakoli yango na masolo azwaki lelo na Engumba Kinshasa na Maimatali botamboli bwa misala ya bobongisi maponami pona bato baye bakima bisika na bango bavandaka pe bakongole ya diaspora. Nzokande na manaka CENI ebimisaka mikolo miliki esakolaka ete misala miye mia kokomisa mpe koluka koyeba bato baye bakopona misengelaki kobanda na sanza ya zomi to mpe Oktobre ya mobu moyi. Mwana mboka Kadima asakoli ete bopusi boye bosalemi mpo misala ya mabondimi bisika bya bureau de vote ekozala mpe motango ya mashine ya vote mizwaki mwantango. Mikolo misato sima ya kosakola bokono bwa Ebola na Engumba Beni, bakonzi ba bokolongo bwa ekolo Kongo Demokratike bazwi mokano ya kopesa mangwele kobanda mokolo mwalelo na basali mpe minganga ya lopitalo lonene ya Engumba Beni. Mangwele maye na kombo ya RVBO maye ekabolami na misala ya OMS na RDC makopesa mana bato kama mibale baye na sima bakopesa mangwele na bato baye bamonanaki kozala zinga zinga na moto moye amonanaki na bokono boye pe akufaki mokolo mwalelo 15 août Moliki. Bosengeli koyeba ete bokono bwa suka bwa Ebola na Beni na ituka ya Nord Kivu esilaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu Moliki epai wapi bato motoba bakufaka. Commandant adjoint moko ya polisi ya Engumba Butembo na ituka ya Nord Kivu oyo azukaki na masasi sima botamboli ya bato na Engumba Eye pona bosengi bolongwi bwa misala ba MONUSCO mikolo miliki akufi lobi loliki na Engumba Goma. Kolanda maloba mamo wa Roger, maire policier Engumba Butembo, commissaire supérieur yango na kombo ya Bavon Nzenze, akufi na mpota azokaki na masasi azwaki na botambo liboye. Kufa na ye matisi bongo motango ya baibo kengi, baiba kufaki na mobulu moye na bato sambo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asakoli ete azali na mpasi mingi komona bitumba kozongela na ekolo Ethiopie kati ya mbula matali ya ekolo Eye pe basimba binduki ya Tigre pe asengi na bango kotika mandoki na lombango penza mpe kopesa nzela na masolo na ntina ya koluka kozongisa kimya. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobiloliki na mokanda moye mokopesa nzela na kokitisa nyongo Eye bana kelasi bazwaka mpona kokende na kelasi ya likolo lokola alakaki yango ntango azalaki na kampagne ya bokonzi. Bosengeli koyeba ete kokende kelasi to mpe université awa na mboka Amerika ezali bongo na motuya koleka.
Matunde mingi Marius Munga pona sango Eye na bokuse. Mokambi ya sika ya ituka ya Maindombe, Mama Rita Bola akomi uto lobi na Kwamut esika bato penye na tukumisatu bakufi na matata pe bitumba bizali kungala kati na bayaka pe bateke. Rita Bola alobi makambo mazwami na maboko pe azali kuluka koyuka baingambo mibale uta kunande apesami motango ya baye ba kufi pe alobi bato ebele ba kimi na bolobo koleka nkoto mitano pe azali kuluka kozongisa kimya po ndako mingi e ziki samaki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Kuleka 86% ya bilembo ya maponami malobi na Angola esi etangami. Komisyon elektorale Tomi Salam ya maponami ma Angola elobi mokonzi oyu azaline Ebonga Joao Lorenzo na lingombali ya ye Mpela de bazali liboso na 52,08% pe unita ya opposition na 42,98% kasi esengeli kozela bilembo binso bitangama. Tokobenga bongo utu Luanda na Angola mupande sango pe mukambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola bravo Trido Lulendo.
Tozali kolanda na ba TV na biso awa na ndenge tozobi malibanda mais commission électorale a pesi biso oyaye alobi plus de 86% ya bulletin de vote de Jean Sibatali yango itikali kaka moki na 86% wana tozali na Jean Lorenzo azana 52% ya Angola Mobimba pe unité azana ba 40 na ndambo. Ce qui est sûr na niveau ya Luanda, Luanda ndenge za capitale, la plupart ya na capitale tozana majorité za jeunesse, jeunesse ba kei beaucoup plus na changement beaucoup plus ba vota ki unité. Unité bimaki na 62% na niveau ya ville ya Luanda. 62% na ville ya Luanda ebushaki déjà ba tukeno na Luanda déjà la partie ya opposition 62% bujaki. Yango wana. Na mobimba oyo babimisi diana 86 pour ça au bulletin de vote au commission électorale à Tangi un peu l'année mutaza ko leka na 50.
Bravo kasi tu ki mo mbulu izaki na Angola kasi kimi ezongi izaki ndenge ni nzani ni penza
na ba wenze na bishe minene ba semer de trouble pe bazanga kate ba profiter na mupepe wana ndenge unita ebimaki 60 na niveau ya Luanda basala makelele bimalokola ba partisan ya unita nde mtu balukili ko likambo wana ba mama ba père de bambongo na bango ba père de biloko na bango la police ayi atie mwa calme na banjela na biso ya minene oyo les résultats bimaki ya 60 wana pona Luanda batu ba miko marcher lelo na tongo ba isi bango ezali partiel eza ndambo bazo bimisa ele ko bima mo bima na 100% de boko ya ko revendiquer bebo ko kotisa ba recours la police a pandi bango batu bazongi zongi na bandaku
matondo mingi bravo Tridolu Lendo uto Luanda
matondo mingi veo alingala na ndenge o legisi biso en direct bana Luanda toloba
ezala kibongo mukambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola bravo Tridolu Lendo uto Luanda na ingumba beni na Nord Kivu ba twato ba pigme ba tumbuki sima na bobumi ya moko na bango na polisi moko na mpoko ya lobi polisi na pigme yango ba wulinde mwasi tulanda sango ii hutu beni na erikasa mwisi
kulanda molobeli ya polisi nationale congolaise Nason Katembo Murara mwepulusu uyu ya fundami koboma montua wana na masasi asili kokangima mpe akotinda maliboso ya bazuzi toka Nason Katembo Murara
keza prama concubinage farma azaki na mwasi moko pe mumbuti po ende zaki problem arande ya aparama bakutana na kinde ya beta kimbara moko masasi paske azaki ya kolanga
au lancer message ni na bapolisi bazoyo ka ona ba habitant beni o bazana bazoyo ko na ngongoyo
bae bae te ke policier agent censé ko sécuriser population la biloko nae et donc ce qui au policier au tomber na kati ya barrière wana justice ko sanctionneur très sévèrement to yidi simango ke bakenge la population la biloko na bango ko bumate ko ibate ko sala baba virte la population parce que ma population de ba boss ba patron na disose bizon la police
simaike la eye ba pigme batomboki makasi pona moko wabango onkombo ya Jean-Pierre Linga moyepulusu na montoa uyu abomami bawula kimwasi tulonda litatu lili ya Jean-Pierre Linga
atato lobi moya ake akende kuna na kangwae idime akufa akufi iza atato kukumono malini tozo lobabo tozo landela moye mapesa taba oye mubali mbe akufi mapesa bicho taba lelo tozo lela lelo tozo tende kumbotaba kuna konde kulandela makambo chao toko solo la nini bakondi bazoko takuna toko solo la bango
Jean-Pierre Linga asingi na President Félix Tshisekedi kosola manso puiti ba pigme bakoba komoni la mate tu kalisu Jean-Pierre Linga
bon mwana jolo baboe aloba na ba mwana na ye bango ba yaki yao bakoti yao na Congo pona kuproteze population makambo nini bazo shala bazo buma ba population pona probleme aloba na bato na ye batika kushala boe foki masakle isi chocho buma amefe azo buma bicho azo buma bantu azo buma pigime bicho nyose tozo kufa glelo tozo buna pona nini anyo mesaje nena presi naba na mkondi na bicho Kisekedi ya Antoine bicho batango kala papa ma prévision kasabobo tombe partout ma prévision nyose bazana na konta kotia na Congo ba protéger ka ba kwaje si ba protéger ba population bien ba policier lelo bazama be kaka bu tazama na ba kofi na ba population izama be
telo mukulu mwa mosala minei ba konzi ba yike ya mbula materia ya ekolo Congo démocratique ba kutena kina na bakambi ya batua ba yenantine ya koluka pole na likambolie. Mpekimia, Uta Ingumba Beni, Erika Sumwisi, Pona Lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika sa, si Uta Beni. Bukuma na Nord Kivu, Masanga ye Maimatali, Matiaka Mbula Matari Pandili Kolo, na maye na bumwana mboka masali petition to mukanda ya bato mingi pona kosenga bulungwi ya bayi munisku na ekolo Kongo Demokratik pe suka ya etat de siège na etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Sango eye epesami lebiso huto Goma na fiston ise mwami.
Bilenge ba ebazuli kaniselina ya kokongola ba signature ya ba imboka tope petition pona kuboya bobo yuboyi bosali maki na mikolo mileki na ngumba Goma. Balobaki yango lobi loleki na bokuta na bapanzi sango ya ngumba eye. Tola na Jiminjali mokambi ya lingomba ya bomona mboka generation positive.
Lelo oyo opanga Monisco toza na plus de 100 groupes armés. E yo kananka elo ba makasa elake Monisco azalaka na sima ba groupes armés wana po a kreye bango apesa bango munition yango wana ozomo na kes. Soki province na biso ezwi kimia ezwi stabilité mon histoire kozala susite c'est pourquoi azalaka toujours sima ya ba groupe armé wana ba témoignage eza ebele ya bato bazalaka ba rescapé ba utaka na ba bisika ba groupe armé même édier constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na ba kondi à travers pétition on a kati ya pétition wana to sengi na mokondi ya mboka parti béton o to mona kayalo baka état de droit o alobaka le peuple d'abord ya mbalo to pesi occasion ya ko répondre na bosenga ya population ya Nord Kivu pe RDC ete poto sengete Monisco akende yango to bandina na petition soki petition esili Assemblée nationale na Sénat avande li petition na biso a voter ba recommandation tokoya na ba petition to sengi yo kaka congolais zala prêt a ko signer petition na po eza pe manière po na yo mutokota kana balabala te to faire participer yo pe na lutte afin to za na kati ya état de siège ndeko journaliste ti lelo bunagana ekwei pandai état de siège et ti lelo demo ya ngoye bunagana M23 za wana siko pona nini eta de siège
bilenge baye babaki siete soti bosenga bobango boyokanite na bakonzi bamboka komana na tata mokonzi wa ekolo bakonzi mapenza ete makila matanga pwete bakososola ya solo ete bakonzi bazali koyoka lisute bosenga ya bayimboka toyoka lisusu mwana mboka Jiminjali
que tout simplement constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na bakonzi a travers petition soki bayoki petition te alors to comprendre que ba konja kisasa bazape banguna ya population e wana ko bandela ba manifestation o ba okokao ko empêcher kutu lisusu te mais ozo espere que Fati Beton président na biso akoyoka population posoka yo kite ye moko akomona makambo to kosala mais dans un premier temps comme des patriotes to lingi to procéder na système oeza purement légal et purement administratif
nanga muna ye Josué Walai muyi lingoma lucha alimbola biso ete ezalite misala miso miaoni nde misengeli milongwa kasi Miike loko la pam mpe misusu bakoki kotikala alomina sikisikiete bana mboka bazalinde na posa ete mapinga makimya mamona na lisute na mboka mpe ata mutuka na bango mokote motambola na ituka ya Nord Kivu maloba majozo walai
Monisco elongwa na mboka na biso me ba system yango nyoso FAO OCHA toana problem na bango te pe ina biso ezo singa pe interwa tokotikala na ba system wana Nations Unies to ebi ba misio ya bango pa et pesa ka biloko akolia au moins bango tribi bausa na nini mais Monisco to ebite bazana tsina na bazana tsina te na mboka na biso to sengi bakende
bilenge onzela masanga mabango mabumo na mboka bapesi penza mbula matari poso mibale mpote ezwa eyano na bosenga na bango soki te bakosala milumye misale mananu te na etuka ya Nord Kivu mpe na monyele ya ekolo Kongo Demokratika Uta Ngumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami. Lelo mokolo molina kanabiso munganga na salanini. Fatou Alimasi Kalala azubi yanu ya munganga Gisèle Kilomba Zeka Wuto Beni po itali ndenge nibali mingi basukaka na lombango na bosangisi nzotu na balunga ni na bango tulanda.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa, nasala nini?
Sotu za yoka boye, nisingili yomu na biso munganga. Lelo nakati ya monganga nasala nini toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka yazali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu akoyanola na motuna ya likambo litali ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga naina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika tosali sana te bisano biso bapara tosaka na lisano yango sikoyo ngonga kaka moke ona na kuumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi mezani nini monganga oyebisanga ya mobenda mwa ngonga molai
sokyo zayo kaboye esengeli yomo na biso minganga
kuse wana ya kusopa mai ya mobali tango azosala bokuta mimena mwasi ya nokinoki tango eyaka mbangumbangu eza maladi mpe eza normal fenomene wana ya ejaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord po mibasi nde alobaka mobali wana aza na ejaculation précoce mibali mpe nde bamonaka ke eza lokola aza efficace te or na médecine nano ndenge médecine la kiso le bon rapport sexuel la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel donc si quoi ça peut survenir avant trois minutes on a mis éjaculation précoce après trois minutes on a le premier contact on a beaucoup tanika ka libosso et dans un gros problème t si quoi on y va le donner c'est pas sûr donner parce que malo nakaya que mobali wana aza na ejaculation précoce. Et je même me batu baya que ejaculation précoce eza maladie te. Eza état. Parce que ceux qui eza maladie, wana eme te zene na da conséquence au donné, patata au donné dans le cas d'abîmé au donné, autre, non ejaculation précoce te. Ce n'est pas une maladie, c'est un état.
Bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi lelo na Dr. Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu.
Bakoze ndenge na kokuta leba awa bakoze deleza psikolojike bakoze misusu eza komportemental bakoze misusu eza kombere biologike. Par contre, il y a un petit peu de génétique. Génétique, c'est qu'il y a un bébé qui a la descendance papa, côté à papa, côté à maman. Mais dans les villes, nous, dans les détails, par contre, il y a des actes psychologiques.
Ce que l'on dit, cause psychologique, n'est l'objet ni ni docteur.
Ah ah. Donc, on a nos deux motos. Il y a moutou, ma canichi, il y a moutou. Psychologie, on a dit que l'on a deux motos, il y a moutou. On a mis sexualité égale entre deux personnes. Parce que nous allons dans le cani, la semaine, après l'individu, pour que nous avons ça là, acte sexuel. Ce qui me valent, avec le même ma canifie, ma cache, en tout cas, nous donnons une source dans l'éjaculé, avant d'avoir un acte, et nous avons un acte à l'éjaculé. Il y a des causes psychologiques, des maladies, il y a des causes d'éjaculation précoce. Et moi, je ne sais pas moi si.
Natuna nanu soki moto akana kia olobi azaki deja na makanisi yango kukoza ati aye mbangu kasi bongo soki abandeli ya mbala mibale kaka mbangu wana wone komi sikoyo ka mususu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes. Si ça survient, avant 10 minutes, il y en a comme une deuxième tour et comme une éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a un mécanisme psychologique, moi, il y en a un. Quand je me suis dit, je vais te dire, quand on a une psychologie, il y en a psychologique, le même de mini, partenaire, il y en a un mobile, à Zalaka, quand on a des amis du dessous, il y a un partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, hein? Comme je me suis dit, neurobiologique. Neurobiologique, on a dit que le dernier explication, il y a le stimuli, c'est pas le nerf qui te stimule, mais c'est quand il y a l'explication, c'est le nerf. Maintenant, si le nerf transmet rapidement le message,
Est-ce que le traitement est allé pour l'éjaculation précoce? Traitement est allé dans deux volets.
Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Il faut aller là-bas. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es au monde, nous allons donner la zone à 50 ans, mais la zone à la gare à la Mobali, il y a 25 ans. C'est ça ici. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle est dans la mouture, on a régularisé la mouture, l'éjaculation précoce. D'abord, les gens sont malades, et sont malades, beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à cette culpabilité, à cette insuffisance, nous sommes dans nos âges de Kobona, une personne habilitée, médecin, psychologue, ou a aussi été ça, et bien, nous n'y a qu'à gérer. Nous allons nous donner, et bien, nous fondre la cana, parce que, et bien, nous n'y a qu'à gérer. Traitement aussi, c'est augmenter fréquent à un rapport sexuel. Ce qui nous va y avoir augmenté fréquent à un rapport sexuel, éjaculation précoce est égalité.
Docteur, pendant que sous qui sa émission est bien sûr à Monganga, Monganga, Nassa, la Nini. Tolia, Mokuse, pour la couper sa bao, Bazali, Colanda, Pso, Missus, Bazana, Mituna.
Tolia, la couper sa bao, Bazaka, la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une bonne chose à l'angle problème, c'est aux gens malades.
En tout cas, merci beaucoup, docteur. Wana ezalaki Monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya Monganga Monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matin Domingi Fatou Kalala Alimasi pona bianozi epai ya dokotolo Gisèle Kilomba ya pesibiso biano na likambulie na sango ya mokili ya lelo to lobaki Kulika bilembo 86% ya maponami malobi na Angola esi tangami komisyon elektoral tomi salami ya maponami ya ekolo eye ilobi mokonzi oyu azaline ebonga Joao Lourenço na lingomba liaye mpela nde bazali liboso na 52,08% pe unuta ya opposition de ezaline na 42,98% kasi esengeli kozela bilembo bison pona koyeba penza nani alongi na Angola to pesi matundu na Marius Munga oyasunga kibiso na nzela ya sango pe to pesi matundu na firme Masako ya Weda na Audrius Regis by Bazalaki unzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Luanda pona sango isusu sango ya mokida lelo tobosa na teba rezo sosyo na biso Facebook Instagram YouTube ngai kombu na ngai Eli Isango.